მეთორმეტე ფაილი, მანჩესტერი, ფერგი, პიტერი, რაიანი და ჟურნალი ფეხბურთი. საჯარიმოში შეშლილმა დანიელმა ჩაირბინა. გაკვეთილების მერე სკოლასთან ახლოს მაგიდის ჩოგბურთს ვთამაშობდით. ერთხელაც უფრო საინტერესო რომ გამხდარიყო ჩვენი შეჯიბრი, გადავწყვიტეთ საფეხბურთო კლუბების სახელებით შევრკინებოდით ერთმანეთს. იყო ასეთი ჟურნალი, ფეხბურთი, მეგობარს მოჰქონდა ხოლმე, თბილისიდან ჩამოტანილი. და იქ გუნდების ჩამონათვალი ვნახეთ. ოდა ერთ-ერთ მათგანს გერბზე წითელი დემონი ეხატა. მანერულობის ამბავი იყო თუ რაც იყო. ვთქვი, მე ვიქნები მანჩესტერ იუნაიტედი მეთქი. არც ერთი თამაში არ მენახა ამ გუნდის, არც ერთი წევრი არ მსმენოდა. ვიცოდი მხოლოდ დევიდ ბექემი, როგორც ვინმე შოუს კაცი და რბეულების გარეკანთა გმირი. ხოლო იმ დღეს ნახევარ ფინალში გავედი. ნამდვილი მანჩესტერი თურმე მეოთხედ ფინალში იყო ჩემპიონთა ლიგის. მერე დავტრიალდი და ერთი მეგობრის არქივს ჩავუჯექი. უმეტესად გაზეთის არბიელი იყო. ჩემი გუნდის შესახებ რამე უნდა მწოდნოდა. სირცხვილი იყო ბოლო-ბოლო. ძველ თამაშებს ვკითხულობდი. პრემიერ ლიგის მიმოხილვებს. ხომ ამბობენ ჩვენი წინაპრები, რადიოთი რეპორტაჟის მოსმენა სულ სხვა საქმეა. უცნაური ხილვები მოჰქონდაო. მე საერთოდაც ფურცლებზე ვუყურებდი თამაშებს. დავვიწყარი ინტიმია, ცალკე თავგადასავალი. დავვიწყარზე გამახსენდა, რომ აქამდე არ მithქვამს. ეს 90-იანების მიწურულია, მოხეტიალე ელდენისა და სალარნაკეთ ქცეული ტელევიზორების დრო. თამაშებს ადგილობრივი ტელევიზიის შენობაში აჩვენებდნენ. სატელიტური ანტენით ერთ თურქულ ტელეარხს სტარი ჭერდნენ. დასტრება ლარიღირდა. ინტერი მანჩესტერია, განმეორებითი მატჩი. პირველი ოლდ ტრეფორდზე მასპინძლებმა მოიგეს. 2-0. რონალდო ვიცოდი, ბაჯოც, ჯორკაეფიც, პალიუკაც. საერთოდ იმათი უფრო მეტი ვიცოდი, ვიდრე მანჩესტერის. იმ დღეს ფენომენმა ვერ ითამაშა. ვენტოლამ შეცვალა და გაიტანა კიდეც. მერე იყო დაძაბული წუთების წყება, მაგრამ გადავჩით. სკოულზმა გამთანაბრებელი დაჰკრა. სახლში საოცრად ბედნიერი დავბრუნდი. წითელა შემეყარა. რაღაც პერიოდი ფეხბურთზე გული ამიცრუვდა. სტუდენტობის პირველი წლები იყო და სხვა ბევრი, ჯერ უნახავის საცდური მიზიდავდა. ფეხბურთის ამბებს სასხვათაშორისოდ ვისმენდი და ვამბობდი, რომ არ მწყინდა. იმ პერიოდში მანჩესტერმა საოცრად წარუმატებელი გზა გაიარა. ტაიბით დაწყებული ბარტეზის ჩათვლით და შესაბამისი მარცხებით. უკან ინტერნეტმა მიმაბრუნა, ასე 5-6 წლის წინ. დიდება YouTube-ის. ამ დროს დაემთხვა სერ ალექსის ავტობიოგრაფია, რომ წავიკითხე. სხვა მრავალთან ერთად ფანტასტიკური თამაშის შესახებაც ყვებოდა, რომელიც მე გამოვტოვე. ასოციაციის თასის ნახევარ ფინალი, არსენალი მანჩესტერი, რაიან გიგზის ჯადოგოლი, როცა უელსელმა ბურთი ჩაჭრა, ვიცოდი, რომ მეტოქის მცველი დაღლილი იყო და ვუყვირე. დიქსონზე წადი რაიან. გიგზი წავიდა დიქსონზე. მეორეზეც, მესამეზეც და ყველა მოატყუა. იხსენებს ფერგიუსონი. ოდა ხოტბა YouTube-ის. მე ეს მატჩი მისი მეშვეობით ვნახე. საერთოდაც ტრებლის დროინდელ და სხვა ვიდეოებს ისე ვუყურებ, თითქოს ბავშვობის ძიზმრებია და ახლა მახსენდება. ძველად მანჩესტერს ყავდა ერთი აღირებული გენიოსი, ჯორჯ ბესტზე მოგახსენებთ. ამბობდა, მე რომ მომხიბვლელი არ ყოფილიყავი, პელეზე დიდ ფეხბურთელად მაღიარებდნენო. და სხვა მსგავსი არაკორექტული გიჟმაჟობებიც ახასიათებდა. ასეთია ეს გუნდი, არეულ-დარეული, ბასბის ჩვილებით და მიუნხენის 1948 წლის ავიაკატასტროფით, სადაც სხვათა გვერდით სრულიად ალბიონის საფეხბურთო იმედი. დანკან ედვარდსი დაიღუპა 22 წლის, სერ ალექსით, ლეგენდარული შოტლანდიერი ბერიკაცით. რობერტ ბენსის ყოველ დაბადების დღეს საგანგებოდ რომ აღნიშნავს. ბრძენი ჩარლტონითა და გადარეული კანტონათი. რონალდუთი და რუნით. კი ბატონო, არიან ამაზე დიდი კლუბებიც. გნებავთ ტიტულებით, გნებავთ ფეხბურთელების ჩამონათვალი, მაგრამ გაგიჭირდებათ უფრო დრამატული, გნებავთ ტრაგიკული კლუბის ნახვა, რომელსაც თითქმის განწირული მატჩების შემოტრიალება და მოგებული თამაშის უცებ წაგება ეხერხება. ეს მანჩესტერის საქმეა. პირველსავე წელს, როცა მე მანჩესტერ იუნაიტედის გულშემატკივრობა დავიწყე, გუნდმა ყველა დროის ერთ-ერთ დასამახსოვრებელ ფინალში. ბარსელონას კამპ ნოუზე მიუნხენის ბაიერნი დაამარცხა. 90 წუთი 1-0 საგებდა და დამატებულ წუთებზე ჯერ შერინგემმა, მერე სოლსკიაერმა, ინგლისელებისთვის სულშერმა გაიტანეს გოლი. ორივემ კუთხურის გათამაშების შემდეგ. მაშინ კლუბის კარს პიტერ შმეიხელი იცავდა. სწორედ ის იყო შეშლილი დანიელი, რომელმაც ამ SS დასაწყისში და იმ მატჩის ბოლოს პირველი კუთხურისას მეტოქის საჯარიმოში ჩაირბინა. საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე იყო. უკვე მოგახსენეთ. ქალაქ ოზურგეთში ჯერ კიდევ არსებობდა გადმოყვანილი დენის არამიწიერი მადლი და მისი მომატებელი ალქიმიკოსი ტრანსფორმატორი. ეს უკანასკნელი ან გულებს წვავდა სერიალების მაყურებელთა, ან მათ სახლებს, ვისაც ღამე ჩართული რჩებოდა. ჩემი გული კი და სახლიც და რაც გნებავთ, მაშინ ბარსელონაში იყო. წითელ მაისურიანმა 11 ნომერმა რაღაცნაირად განწირულად მოიქნია ფეხი, თითქოს უმიზნოდ. ტედი შერინგემმა დაახვედრა და ანგარიში გათანაბრდა. ბაიერნი, მანჩესტერი 1-1. 11 ნომერი კი რაიან გიგზისა გახდათ. მანჩესტერის ყველა დროის უმთავრესი კაცთაგანის, ჩარლტონის, ბესტის, კანტონას ტოლის. ის ფეხბურთიდან ახლახან წავიდა. ეს ცოტა უცნაური, გულჩათხრობილი კაცი, რომელსაც მამა ინგლისელი ყავდა, გვარად ვილსონი, თავის დროზე დედის გვარს აირჩევს. ამ ყველაფრის გამო შემდეგ ის უელსის ნაკრებში გადმოდის. უელსი ბევრს იგებს ამით. ინგლისს მარცხენა ფლანგზე სტივ მაკმანამი ჰყავს, მაგრამ ეს რაიან გიგზია, კაცი, რომელმაც ასოციაციის თასის ნახევარფინალში ნახევარი არსენალი მოატყუა და ამ ფილმ მატჩში გადამწყვეტი ბურთი შეაგდო. სერ ფერგი იგონებს, რომ სეზონის ტრიუმფის დასრულების იმედი სწორედ ამ გოლის შემდეგ გაუჩნდა. რაღაც დიდ სასწაულს უჩანდა პირი. საერთოდ ფერგიუსონს განსაკუთრებით უყვარს რაიანი, წყნარი და დისციპლინის მიმდევარი, მედიის არმოყვარული კაცი, რეკლამებისა და საიმიჯო მიმოხრისთვის თითის არგამტოკებელი, მოკლედ რომ ვთქვათ, ანტიბექემი. ვარჯიშისას დეივიდიც თავდაუზოგავი იყო, მაგრამ მისი გონება სხვაგან ჰქროდა და ფრეგის ნასრული ბუციკი მისი თავისკენ. გიგზისთვის მსგავსი ამბები უცხო ხელობა გახლდათ, თუმცა ბრიტანულ ტაბლოიდებს ვერც ისასცდა. სანი წერდა, რომ რაიანს საკუთარი ძმის ცოლთან, ნატაშასთან ჰქონდა რომანი. მერე მამამისმა, რომელსაც დიდად გულზე არც მანამდე ეხატებოდა გვარშეცვლილი ფეხბურთელი, ასეთი რამ თქვა: ის სულელია. ქსურთ რაიანი მოკლედ დავახასიათო. სულელის გარდა მოღალატე, მატყუარა და დედიკოს ბიჭია. ვერ გამიგია, როგორ ენდობა ამხელა კლუბის ხელმძღვანელობა ასეთ მშიშარას, რომელმაც საკუთარ ძმას ოჯახი დაუნგრია. მასში მანჩესტერ იუნაიტედის მწვრთნელობისთვის საჭირო თვისებებს ვერ ვხედავ. რაიანი პიროვნებად ვერ ჩამოყალიბდა. გიგზმა 3-4 კვირით გადმოიბარა მანჩესტერის მწვრთნელის პოსტი გადაყენებული მოიესისგან. მართალია დროებით, მაგრამ მაინც. მიუხედავად მამის სიტყვებზე გამარჯვებისა, ეს სკანდალი გარე მარბის ცხოვრებაში ყველაზე რთულ ეტაპად შემორჩა. თუმცა დიდი გმირების წორხაზოვანი არასდროს არიან. ცხადია, საკუთარი სიდიდე ვერ ამართლებთ, მაგრამ მეორე მხრივ მორალისტ დიდაქტიკოსებს პასუხი ადვილად გაეცემა. ცუდი და არმისაბაძი საქმე მნიშვნელოვანი ხალხის ფონზე უფრო ცხადად ჩანს. მოკლედ, ასე იყო თუ ისე, გიგზი ამ ისტორიის კაცად არ შემორჩება მსოფლიოს. ჩვენ ის, როგორც ფეხბურთელი, ისე გვაინტერესებს. როგორც მაგალითად ბილი ჰოლიდეის სიმღერები და არა ბილი ჰოლიდეის პრობლემები სასამართლოსთან. გიგზი გენიალური მოთამაშე იყო. ამ სიტყვის სრულიად არა პათეტიკური გაგებით. მისი მოძრაობა, მანევრები, პასებიც არა პათეტიკურია. მე პათეტიკური ფეხბურთელებიც მიყვარს, მაგრამ რაიანის მნიშვნელობა მისი სტილის სისადავეში უფრო იგრძნობოდა. მოედანს სრულად ხედავდა. ამბობენ, რომ ოქროს გუნდში ამ კომპონენტით მხოლოდ სკოულს ჩამოუვარდებოდა. ფინტების დარგში პირველი იყო. გრძელი პასის უნარი ვეტერანობისასაც არ დაუკარგავს. ცოტას თუ დაავიწყდება, როგორ გადასცა ბურთი მაიკ ოუენს სიტისთან 4-3 ანგარიშით მოგებულ მატჩში. სტაბილურობა ერთ-ერთი უმთავრესი მიღწევაა. 10 წლეულების თამაში უმაღლეს დონეზე ბევრი ფეხბურთელის ხვედრი როდია. ცხადი აქ იღბლის საქმეცა. ტრავმების გარეშე თამაშები და მწვრთნელის ულიმიტონდობა. მოკლედ, სახელი და გვარი რაიან გიგზი უკვე მთავარ სიტყვათაგანია ფეხბურთის წიგნში. წიგნში, სადაც მოხვედრა ბევრ სწავლასა და შრომას, არაერთ იმედგაცრუებასა და სირთულესთან არის დაკავშირებული. შუაღამემდე ვარჯიშთან, ნიუანსების დახვეწასთან და ასე შემდეგ, რომლის გვირგვინად, რაც უნდა პარადოქსული იყოს, განწერულად, სუსტად მოქნეული ფეხი შეიძლება იქცეს. სუსტად და ბეწმინდობილად, რომლის შემდეგ ბურთი ტედი შერინგებს მიუვა და რომლის წყალობითაც მე, ჩაბნელებული ოზურგეთიდან, გადმოყვანილი შუქით ძლივს განათებული ოთახიდან, რომელიც გრაფიკის გამო მალე მხოლოდ ნავთის ლამფის შუქს დასჯერდება, აჩახჩახებულ კამპნოუზე აღმოჩნდები, ამ დიდ და შემაშინებელ სტადიონზე, რომელიც მერე მთელი ღამე დამესისმრება.